danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Eżi s-semmija ta' Radio Lauretana nil-għakom għattini program mis-sensi la' asira misluf minu lidna li fieħ naraw xi ambjent naturali li baqalna fil-raħal tana. Nil-għakom għal din il-puntata u li fija se nitkellmu dwar il-bosket ta' taħt tal-Urd. Mela fl-aħħar puntata, tiftakru sew, dorna mal-kosta tan-naħħa ta' wara l-mol tan-nofsinhar tal-port tal-Imġar għal taħt l-irdum ta' Fort Chambler sax-xatt l-aħmar. Tur din ir-rotta innutajna ċerti karatteristiċi tal-blat u xi pjanti interessanti tal-post. Kif rajna, ix-xatt l-aħmar jiġi fin-naħħa tal-punent tal-fortizza u llum se nibqgħu viċin u nitkellmu ftit fuq il-bosk żej li qiegħed fin-naħħa posta, jiġifieri tal-Vant. L-istess bosk nistgħu nirriferu għalih ta' taħt tal-Urd, għax fit-tarf tal-pjanura żejra imsejħa tal-Qortin li hi perpendikulari ma' dik ta' raqs it-tafal li fuqha hemm mibnija l-Fortizza Sambre, insibu kappella ferm ħelwa iddedikata lill-Madonna tal-Urd. Is-siġar li llum insibu hawn dan il-bosk żejr tħawlu fis-sena 1963 mid-Dipartiment tal-Agrikoltura li dak iż-żmien kien inkarigat minnu is-Sur John de Brincat, persuna li kella l-qalba ħafna s-siġar. Irridu ngħidu wkoll li fis-sittinijiet fajjiżna kienet għaddejja kampanja qawwija ta' afforestazzjoni, jiġifieri ta' tħawwir tas-siġar. Infatti, ħafna mis-siġar li naraw mal-ġnub tat-toroq tagħna tħawlu f'dan iż-żmien. Dan il-busket u iddedikat għall-memorja tal-Papa Ġwanni 23 li l-pontifikat tiegħu dam mill-1958 sa l-1963. Is-sena li beda dan il-bosket. Ngħidu xi ħaġa dwar il-Papa. Mill-bidu tal-papat tiegħu, il-Papa twajjeb għamel sejħa lill-Knisja Kattolika biex isir konċilju ekonomiku ġdid ġewwa l-Vatikan. Dan beda jiltaqa fl-1962 u spiċċa fl-1965. Taħt il-Papa Pawlu VI. Saru ħafna riformi fil-Knisja, kemm fil-liturġija u kemm fejn jidħlu relazzjonijiet ma' reliġjonijiet oħra u Kristjani ta' denominazzjoni differenti bħall-Ortodossi u l-Protestanti. Infittxu dak li jaqadna u mhux dak li jifridna kien isostni il-Papa Ġwanni 23. Sejħa li tgħod għal kull żmien. Għalija huwa figura li tippersonifika kemm it-tjubija vera hi qawwija u l-qawwa vera hi twajba, hi ġentili. Lapida tal-irħam fil-bosket tagħna li tista' tinqara minn triq Lord Tate. B'tifkira għażiża tal-Papa Ġwanni 23, il-Gvern u l-poplu ħawlu dawn is-siġar. Miegħi fl-istudio llum għandi lil Giuseppe De Bono li meta tħawlu dawn is-siġar kien impjegat mad-Dipartiment tal-Agrikoltura. U qalli li ħadem mad-Dipartiment għal 15-il sena, veru?
Gattu.
U kellek ġvera Giuseppe sem dirett f'dan il-proġett ta' tħawil.
Eżatt, eżatt.
Nagħtik merħba.
Grazzi.
U grazzi talli ġejt taqsam magħna l-memorji tiegħek rigward il-bidu u tkomplija ta' dan il-bosk żejr fir-raħal tagħna. Ħa nagħmilek xi mistoqsijiet.
Ejja.
Kif kien l-istat ta' dan il-post qabel ma tħawlu s-siġar?
L-ewwel santa ħaġa l-għodwa tajba kulħadd. U issa se naqilbu fuq dan l-istat li qiegħed titkellem dan kien qabel kien jintuża kien jagħmlu xi fuwl u xi patata u mbagħad mażmien bidej nżara sella u żara sakemm imbagħad ħodu s-sorġon tħabad ħafna biex ħodu u mbagħad seret taħwil tas-siġar.
Tajjeb. كيف تحسب لنبتت لديا لي يصير دان البوسك اون
سر جون كان يلو في مخه لي يعمل الشات يكون هدر وفيرو عملوا اش ورا الكابا شرطتي وعدت الجودة سلوم و تكون جاي من فوق البابور من اللي تقرأ بلانا بدش تقرأ ذاك الهدورة سبيتشان من في الشت وذاك السجر يكونوا محصلين يكون يسو يات الجنة تنهر تنك سبح حفنا
تأكو جوزيب شتيب تسجار تحولوا عون
اما كان من تلين اسم من كل تسجار ستاندارد و بوش ما كنا شرابس او بوش ما كنا شعملنا مالك انه اكثر ستاندارد ام تشوف انا هذا شنو هذا ام لو ك ام سجر اوكاليبتوس او تشبرس او زوج كل فاريتات كبار الارزنتالس والمارزنتالس يجي في المفتوحة والبراميدالس المعلوقة داتش بريزس لطولة الفوق والأخرى تبقى أسيرة الفورمة البوشيل ملكاتشة من موزة اللي دي كان سمى تايش بين 20-30 سنة بش سكان تكبر الجنين كلك سجر أخرى معها بش يكبروا أم الحروب أم سجرة الزبوج أم زنوبر الاربوشيل بحل بالتسبورم طبيرة والكسوارينا كما تسني كانت بسجاتها البيرة هو رايت الكسوارينا وامشي ست تاماريكس بروكا دا كن سمون بالمونتي وسمى حفلة تخبير كان ام تهليتها تسجر صبيها ما تشبرس من ستا صبيه ويز
اكو من لستة اللي سميت تا تمين وشبيرا او سبيتش تسجر
ايو
يدير للسور دبرنكات كلو حسيب لي أو يبقى يحضر وشيك السنة كلها
السنة كلها أفرغرين السنة كلها
دانو ما سجار لي ما يوقعوش الورق كلها وشيك في الحريفة
هذا ما حضروا داوك
أكو
لو كالبسلش الجميل طحهم واتلكينا تشبريزس ميرباه لمهاتم جيش كل تطا تشبريزس عش كنا جبنا من ليبيا وكل كان زمرهم أكمو يعلوش حفنا أو اسم لنا في زمرهم اسم بوش شاك سبح حفنا
أكو دان تراهم في البارتي تسفل وشك تنزل
فوق تسفل كيف تكون دهل مشات نيدو فوق البيت جاني جاني تموسى نسبوها نما كله كل تشبريز من فوق البيتية والفوق البيت طال بيتلور تبقى تيلك الفوق كلها تراها تشبريزس من الاسباح
فين ترامو الشتل تداون السجار
الشتل ترامو احنا من نزلين الدوارن كيف تحلي ربط كنت ستقبط تكرشم وكان يجي جال نحولوهم ومبات نهضولهم الزارية ومبات كنا نحولوهم يجي جال بروس ونحن نفتح البروس وكنا كنت منها الديمة صباح الديمة ويجي تراك ويجي بنا الشتل وكنا نطقبوا وماك كم تدخل الشتلة وكنا نرانجوا من كانكوهم وبعد كنا يجوا أنك البوزر ستالي الماء يتونا للماء
أجاد في الفات كنت سنسأسيك امبورتانتي لي داك اللي تحول تيهو حسيبه
كان تحت انتنسيونة كبيرة تحت السرجون ما كنش 300 وكان يرسول سوا ويس خان ترس فوشات حفنا
كيف كنتو تكراوهم ساكم جو ستابيليتي
دمنا حفنا دمنا شينا يمتلن از دم تلت شور او شهاجة كنو حسيبهم كنت يجو ترقيات كن يجوش بوزرز في لودو جيش بوزرز اربا بوزرز في لودو اربا بوزرز في لاشي يأتوني للماء ينكت نقطع السماء البايبيات وننقش السجار يجي في ننقنكم ويجي البوزر وكنا ندور من اسفن او ديم تلعين سجرة سجرة الفوق كان مش شغل ما نسمى كان ما جاء كان تنترز كبيرة السرجون حبيا شيء يشيرهم كلتفات وفير ويدين زبيعت
اكو جوزبي كم تحسب ليام سجار تال بوست ميت
كانوا تحاولوا سوا حسب لك انه ما 300 شجره كلام
كم داموا بويهتو ويهور باش كبروا
باش كبروا انا باش كبروا غرانتي اللي كان اللي نحسب لي تحت 5 سنين بدينا بداوتونا النفس ما بقيناش اكثر نفس وما ضفش كيفاش بداو يورو بنت كنا الشتوى يشربوا الليل ما بعد كنا نهلوهم يجي فاش بعد كنا شغلي اخر احنا فنا قبل كنا شران دباوت سترا كنا نريدو نحسب التحويل ناو دبان ظهره وكل
طيب Giuseppe, l-lum inti irtirat.
Ejwa.
U naħseb li dan il-post għadu jiġbdek, veru?
Ħafna, speċjalment fix-xitwa mmur nora l-ewwel xita li tagħmel ngħid imsik kienx ixorbu dak is-siġar għax ngħid taf inti jkunu jilhom sajf ġa dik ix-xemx u naf li noħu pjaċir noħu ndur dawra sa misfel.
L-aħħar mistoqsija. Xi tħoss meta iżżur dan il-post?
Tifkirijiet huwa xi taqbadni nostalġija għax niftaħar kien għadni fl-aħjar tim meta ħawilni hemm dawk is-siġar kien għadni fuq it-tlietinijiet jiġifieri u kien li part interessati minnex peress li kont minn għansilhem. Sorġun kien ħallini noħu taqassa magħhom u noqgħod ma' trakkijiet li jtuna l-ilma u x-xogħol kien nħodu interess kbir għax is-sorġun kien fit fuq ix-xogħol. Ħaġa kien iridu saw fejn kien jagħmel mija kista' jkun ma jfalqulux ma jridx design mija jrid, anzi kien jrid prova jagħmel fuqhom. Sorġun kien stiki fuq ix-xogħol.
Grazzi Giuseppe
tal-li
ġejt u samt maħna dawn il-tifkiriet. Għalissa ħanif u għawn, namlu pausa muzikali mill-muzika klassika ta' Vivaldi. Merħba lura l-program misluf minu li jitna li jillum et naraw il-bosket ta' taħta l-Wurd. Fl-ewwel parti kenna l-Sur Giuseppe De Bono li miegħu tkellimna dwar kif beda dan il-proġett. Grazzi mill-ġdejt u prosit Giuseppe. Issa fit-tieni parti ħanatu ħarsa dettaljata ta' uħud mis-siġar li semmilna l-ħabib tagħna. Giuseppe f'dan il-bosket ta' taħta l-Wurd. ħanibdew mis-siġra l-iktar is-siġra dominanti tal-post mal-ewwel daqqa ta' għajn minn fuq il-belveder tal-urt tinduna taraf is-siġra ta' żnuber jew tal-prinjol bl-Ingliż ngħidula Aleppo Pine. Kull pjanta imbagħad ikollha l-isem xjentifiku tagħha li jkun bil-Latin u jkun isem li jintaraf jiġi mifhum minn kulħadd tkun xi tkun il-lingwa tiegħu. Allura dan l-isem xjentifiku tagħha ta' din hija Pinus Halepensis. Edna li hija l-iktar siġra abbundanti hawn. Issa iż-żnuber hija siġra endemika, jiġifieri tikber biss din l-ispeċi fir-reġjun tal-Mediterran. Fil-modi f'Malta kienet siġra dominanti li tikber fis-servaġġ. Però xi 160 sena ilu is-siġar kollha fis-selvaġġ ġew maqruda. Bejn il-barriri, il-bini tal-barriri, li l-ard it-timbena, eccetera, eccetera. Ħlief għal xift iż-żarrija li ġieti preservata, li minna wara tnislu xi xitel li tħawlu fil-ġinin ta' Sant'Anton. U hekk, grazzi għal xift iż-żarrija, din is-siġra ġiet salvata. Tis-siġra tħaddar is-sena kollha, kapaċi tirreżisti n-nixfa u kapaċi tikber f'ħamrija f'qira, imġebla, jiġifieri ambjent mhux vera familjari ħafna fil-Gżejjer tagħna. F'kundizzjonijiet tajbin tista' tola sa 20 metru. Il-forma tas-siġra hi waħda piramidali imlibsa b'weraq qisu labar dejjem ikun f'pari, jiġifieri tnejn tnejn. Tagħmel qisu fjuri bla petalli li jissejħu koni. Dawn il-koni jistgħu ikunu jew irġiel jew nisa. In-nisa ngħidulhom prinjoli. It-tnejn ikunu fl-istess siġra. L-irġiel ikunu safranin u jkun fihom it-trab dakkar fil-waqt li n-nisa jagħmlu ż-żarrija wara li jiddakru. Wara d-dakra ż-żarrija tieħu kważi 3 snin biex timmatura. Wara li twaqqa ż-żerija li jkollha par ġwienaħ biex jgħinuha tinġal mir-rirjieħ, il-koni eventwalment jaqgħu fl-art. U dawn jintużaw imbagħad minna iktar mit-tfal u bħala dekorazzjonijiet tal-miliet il-prinjol. Ta' min jgħid li ż-żnuber li naraw mal-ġenb ta' triq Lourdes tħawwel fiż-żmien tal-bini tal-kappella tal-Lourdes. Li tlestiet fl-1893. Jiġi li għandu l-fuq minn 100 sena u allura nistgħu ngħidu li tħawwel fil-bidu ta' żmien li ż-żnuber ġi rriġenerat miż-żarrija wara li kien inqered għal kollox mis-selvaġġ. It-tieni siġra li naraw hawnhekk hija iċ-ċipress kannella. Bl-Ingliż ngħidulu cypress u l-isem xjentifiku tiegħu huwa Cupressus sempervirens. Din bħal żnuber tagħmel koni irġiel u nisa fl-istess siġra. Tista' tilħaq għoli ta' xi 30 metru. Il-wera huwa iktar skur, huwa aħdar iktar skur minn tal-prinjola u huwa forma ta' qxur iżgħar ċatt li jgħatti l-frijej kollha. Is-siġra komuni ħafna li narawha l-aktar fiċ-ċimiterji hija assoċjata maċ-ċimiterju.
Playing field u kien minnhom.
Fil-playing field tagħna hux hekk.
Minnhom ħafna. U anke llum jagħmluhom fid-djar dekorazzjoni biex
bħala ornament, ġiex huma għandhom forma ornamentali ħafna. Ħanejdu xi ħaġa dwar is-siġra taż-żebbuġ. Bl-Ingliż olive tree. L-isem xjentifiku tagħha oleja Ewropeja. Bħal ta' qabilha, bħatnejn li tkellimna fuqhom, diġà tħaddar is-sena kollha. Però minn flok koni tagħmel fjuri propji, fjuri veri. Bħal biċċa kbira tal-pjanti l-oħra. Taħ ħa u mażar bojot jiftħu fil-rebbija. L-wera u ibes aħdar skur bajdani min taħt għax għandu kissija pil folt u qasir li naqqa 6,000 tal-ilma. Nija addazzjoni ta' dis-siġra għall-ambjenti nixfa. Taftit ilma. Il-frott taħħa u rqiq sewdini, nejdu l-żebbuġ, li fl-moddi kien jintuża regolarment bħala frott u għażejt tiegħu. Iż-żebbuġ li llum u kkultivat għall-frott u għall-produzzjoni taż-żejt u varjetà oħra minn dak li jikber fis-salvaġġ. Ta' min jgħid li ħdin il-heliport fuq ix-xaqliba tal-imġar ix-xini insibu ruqa żgħira taż-żebbuġ. Rigward il-ħarruba ngħidu xi ħaġa l-ġimgħa d-dieħla meta nitkellmu dwar il-widien. Giuseppe semmilna wkoll il-eukaliptus u l-akaċja. Però dawn it-tnejn ġew introdotti Malta apposta mill-bniedem fis-snin 60 u 70 għal proġetti ta' afforestazzjoni, jiġifieri dawn mhumiex pjanti nattivi ta' Malta li dejjem kienu jikbru f'Malta imma ġew importati minn barra. Fil-fatt dawn l-eukaliptus u l-akaċja huma siġar nattivi tal-Awstralja għara kemm ġew mill-bogħod, kemm iddaħlu mill-bogħod.
Tontu hekk li anki ħdejn il-factories kien għamilni hemm il-qoħta biex ikollhom l-irrieħ żabux ma jkollux dak ir-rieħ dak il-qawa ta' rieħ jilqgħu huma r-rieħ l-eukaliptus hemm jgħix ħafna.
Ma t-toroq tagħna wkoll iġbiera.
Ma t-toroq tagħna wkoll speċjalment ta' xejma għatem minnum xiftejtu kol u għatem nek taħta l-ort bħal ma sammajna għam ħafna minnum.
Fil-fad taħta l-ort dawn narawom ħdejn it-triq u biex il-ġewa din ħdejn triq l-ord. X-nistaw nejdu dawn irnexxew f'Malta li x-addattaw minnu fiħ għall-ambjent ġdid ta' Malta. Però sfortunatament b'detriment tal-flora nattiva ta' pajjiżna li ġbilli jikbru malajr jieħdu post il-pjanti tal-post. Din hija problema il-problema prinċipali tagħhom. L-eukaliptus isiġġira li tikber malajr u għalhekk tintuża ħafna mill-kaċċaturi biex jattiraw l-għasafar u biex tħaddar malajr it-toroq kif għedna. Il-problema tagħha li biex tikber tant malajr tuża tiġibed ħafna ilma mill-art. U l-weraq tagħha meta jaqa' jerħi sostanza fil-ħamrija li ma jħallix żrira oħra jinbtu. L-ispeċi differenti tal-akaċja huma spettakolari fihom infushom minħabba l-fjuri tagħhom. Pereżempju l-mimmoża tagħmel ħafna fjuri sofor. Fiftuħ ir-rebbija. Iżda l-abbundanza ta' trab ta' dakra li tipproduċi jaggrava l-kundizzjoni tal-azma. Wara d-dakra il-fjuri jagħmlu imżiewet bħal tal-piżelli li fihom timmatura ż-żarrija. Nispiċċaw billi ngħidu li min iżur il-bosket nisperaw li ħajjarna ħafna nies li imorru hemm jaraw u jistriħu hemm bħalissa fis-sajf tit li xejn tara iktar mis-siġa li semmejna. Iżda min imur fix-xitwa u r-rebbija jkun jista' jitaxxa ferm aktar pjanti. Dawn jieħdu l-ħajja mal-ewwel xita li tagħmel l-iktar pjanta mifruxa li tista' tgħid tiksi l-art kollha i il-ħaxix Angliża jew il-qarsu. Minħabba li meta s-soffa it-tiem kollok toma qarsa minħabba qaċtu li hemm fija. Dina narfuha hux hekk mill-fjuri sofor u b'weraq ishom tliet tiqlub. Is-sajf tqattgħu taħt l-art permezz tal-basal. Interessanti kif iddaħlet ma tax din laqas hija pjanta nattiva. Iddaħlet f'Malta fil-bidu tas-seklu 19 xi 200 sen ilu xek aktarx minn Patri Genovese patri kallo ċjaċinto li kien inkarigat mil-ġinin botaniku fil-Furjana bħala kampjun ta' pjanta nattiva tal-Afrika t-isfel. Jider li tanto ġoba għaw li invadit kull-imkien. Mux jgbis, minn Malta spiċċat għallija u l-Afrika ta' fuq, permezz ta' fdalijiet li seta' kienem ma' s-sġar ta' ċitru li kienu jiġu esportati. Xterdet ma' mediterran kollu u ma' l-kosta tal-Atlantiku, sa' fuq Channel Islands u Cornwall. Apparti din, ma' ġiemp il-ġebel tal-ħitan sejjieħ, ta' sejjieħ, mġarfa, fixxit wana raw in-narċis li jagħmel fjuri fuħu ħafna. L-istess bħal-ħaxix Angliżi n-narċis jgħaddi s-sajf taħt l-art permezz tal-basal. Pjant oħra interessanti hija il-ħannewija b'weraq kbir ħafna ilek u lix. Tagħmel fjuri fuq zokk qoli xi metru jew aktar. Twarrad fir-rabbija sal-bidu tas-sajf. Imbagħad fis-sajf tispara ż-żerrija b'ħoss qisu ta' pistola. Il-weraq tagħhom ispiraw lill-iskulturi biex jonqxu fil-parti ta' fuq tal-kolonna dik isa werqa. L-werqa hija proprju tal-ħannewija. Ħafna iktar xi tgħid kemm insemmu biss xi qarbu xelli. Shrubs bħal żebbuġija it-tess qalli u il-borom komuni dawn ukoll ikunu fl-aqwa tagħhom mhux hekk fix-xitwa u r-rebbija. Siġra li jixraq li nsemmu għalkemm ma nsibux eżemplar tagħha fir-raħal tagħna hija s-siġra tal-arar Sandarak 3. Ekku. Li hija magħżula bħala s-siġra nazzjonali ta' Malta fl-1992.
Waħda sa tnejn hawn minn hemm dawk.
Rari ħafna. Din tagħmel parti mill-familja taċ-ċipress li diġà semmejna. Siġra rari ħafna tinstab fi ftit postijiet fis-selvaġġ, ġifieri mhux imħawla mill-bniedem, fosthom fil-maqluba, ħdejn il-rendi u l-melliħa. Fl-Ewropa tinsab biss f'Malta u fin-nofsinhar ta' Spanja. Is-siġra żgħira li ma tolix iktar mis-6 metri fis-selvaġġ. U tagħmel koni bħal ma tagħmel tagħmel iċ-ċipress il-kannella u l-siġra ta' żnuber irġielu nisa fl-istess siġra. Qabel ma nagħla qed jgħidu li sar ħafna ħin u x'vera. Hawn li sar il-ħin, nixtieq nar is-sibt b'ħaġa li għamrajta ħafna u hekk messiet li qalbi kienet li nar is-sibt meta mort nagħti titwila lil dan il-bosk sibt grupp ta' żgħażagħ ta' tfal mis-sezzjoni jut ta' Red Cross li qed inatfu dan il-post. Dawn jiena vera bqajt immiravaljata, dawn ġew minn jeddhom b'inizjattiva tagħhom u ġabru naħseb jinkellhom tużana. Xkejjer tal-plastika u suwet kbar. Għaluli li fost l-imbarazz li sabu kien hemm bottijiet, flixken tal-plastik, u wrappings. Allura m'hemmx għalfejn ngħidu ġvera dan jgħod tal-kull post pubbliku li nieħdu gost, nistrieħu fih, imma inħalluh sabiħ għal dawk ta' warajna. Grazzi Giuseppe mill-ġdejt u grazzi semmija tal-li tajtu kasi għattu tisemawna u namel appuntament maħkom għall-aħħar program tal-sensila misluf minn uliedna bħallun ġima fl-istess ħin.
Proċet.
Saħħa.